Myös Suomessa niin ihmiset voisivat syödä enemmän kalaa. Kala on täynnä hyviä ravintoaineita ja erityisesti tärkeitä rasvahappoja, jotka on hyväksi esimerkiksi aivoille ja sydän- ja verikiertoelimille. Niin senpä takia sitä kannattaa syödä enemmän ja voisi sanoa, että kalaa ei oikeastaan voisi syödä liikaa ikinä. Että aina kun syö kalaa, niin se on melkein terveellisempää kuin mikään muu ainakaan eläinproteiinin lähde.
Meillä on nyt aika iso keskustelu tässä niin kuin ruoan suhteen, että mitä pitää syödä ja mitä kannattaa syödä. Ja tämä terveysnäkökulma on yksi siinä, että terveyden takia kannattaa syödä kalaa. Mutta sitten on myös ympäristölliset syyt ja eettiset syyt ja ympäristösyistä ilmastosyyt ja Itämeren rehevöityminen esimerkiksi tai ylipäänsä vesistöjen rehevöityminen on semmoisia asioita kanssa, mitkä tässä keskustelussa on esillä. Minkälainen kala on siinä mielessä, jos vertaa lihaa?
No myös siinä mielessä kala on hirveän hyvä tuote. Että esimerkiksi silakan syön niin suhteenhan ollaan todettu, että se on niin kuin kolminkertainen win-win, että sillä nimenomaan puhdistetaan Itämertä, koska silakan kautta saadaan paljon biomassaa pois Itämerestä, joka muuten sinne jäädessään rehevöittäisi sitten Itämertä edelleen. Niin sen takia kannattaa syödä silakkaa. Kannattaa syödä myös siksi, että silakka ja miksei myös muikku niin on hyvin, hyvin elinvoimaisia kalakantoja. Eli ne kestää hyvin sen nykyisen kalastuksen ja me voitaisiin syödä siis monikymmenkertaisesti enemmänkin silakkaa ja se vielä ei mitenkään verottaisi näitä kalakantojamme.
Miten se on, että miten paljon ihmiset sitten syö kalaa siihen nähden, että miten paljon sitä kannattaisi syödä?
Mehän syödään valitettavan vähän, varsinkin silakkaa. Et me taitaa meidän silakan syönti olla jossain 300-400 grammassa per suomalainen ja vuosi, kun se voisi olla kalakantoja ajatellen, niin se voisi olla 26 kiloa vuodessa. Eli ei todellakaan tarvitse potea huonoa omatuntoa siitä, että syö silakkaa.
No miksi sitä ei syödä enemmän?
Jaa, sitä ollaan yritetty tässä pohtia. Varmaankin siksi, että se koetaan hiukan vaikeaksi verrattuna esimerkiksi broileriin tai jopa loheen. Ei oikein osata tehdä silakkaa enää. Mutta kyllä siinä myös se saatavuusongelma on, että sitä ei kerta kaikkiaan saa niistä kaupoista, joissa ihmiset yleensä tekevät päivittäisiä ruokaostoksiaan. Eli siinä mielessä kala-ala voisi kyllä itsekin vähän skarpata ja tarjota sitä silakkaa enemmän tarjolle.
Sitten toinen näkökulma tähän silakkaan liittyy, että siitä tehdään rehua myös kirjolohelle. Ja ilmeisesti se kirjolohen ympäristöystävällisyys, se, että se ei enää niin paljon rehevöitä Itämerta kuin aiemmin, vaikka 90-luvulla, niin se on paljon tämän silakkarehun ansiota. Mutta mitä ajattelet tästä?
Siis sehän on pelkästään hyvä asia. Niin kuin totesin, ihmisille on ilmeisesti paljon helpompi syödä kirjolohta kuin silakkaa. Ja se, että se silakka kierrätetään silakkarehun kautta ja siten muutetaan se kirjoloheksi, niin sehän on hyvä asia. Kyllähän sekin tarkoittaa, että se silakka tulee käytetyksi. Ja itse asiassa kun mainitsit tuon turkisrehun, niin sehän on vähän menneisyyttä, että suuri osa silakasta menee nykyään kalarehuksi. Että taitaa olla jotain 60%, joka menee kalarehuksi, ja ehkä 30% menee sitten turkiseläimille.
Sitten jos me ajatellaan tätä kirjolohikysymystä, meillä on Norjan lohta, mitä tuodaan ihan tolkuttomasti, ja sen myynti on ihan oma luokkansa, jos vertaa mihinkään muuhun kalaa. Miten näet sen kirjolohen aseman tässä rinnalla, jos sitä jonkinlaista lohifilettä aina halutaan?
Mun mielestä kirjolohen tuotantoa pitäisi kasvattaa ja ehkä nimenomaan niin, että sitä kasvatettaisiin näissä sisävesien altaissa niin, että se ei olisi tämmöistä niin kuin merellä tapahtuvaa viljelyä, koska vaikka se rehu on muuttunut puhtaammaksi ja hyötysuhteet on muuttunut paremmiksi, niin kyllähän se kuitenkin tarkoittaa, että sillä nimenomaan sen kirjolohen altaan ympärillä, niin kyllähän ne vedet siellä kuitenkin rehevöityy. Mutta vielä tästä silakkarehusta, niin siinä on semmoinen hyvä puoli, että sehän on tavallaan ravinteita, mitä on nostettu Itämerestä ja sitten ne ikään kuin palautuvat sinne sitten osittain sitten kalarehuna. Että se tilanne on paljon parempi nyt kuin mitä se oli tosiaan silloin 10-20 vuotta sitten, jolloin sitä kalarehua tuotiin ihan muualta päin maailmaa ja se oli ikään kuin lisää ravinnettavaa, mitä tungettiin Itämereen. Mutta tietenkin toisaalta sitten sen välittömän kalakassin ympäristöönhän sillä ei ole mitään merkitystä, että tuleeko se silakkana se ravinne vai tuleeko se sitten jo chileläisenä kalarehuna.
Niin ja parhaimmillaan se on niin, että sitten kun kirjolohi kasvaa, niin se sitoo sieltä ravinteita. Parhaimmissa tapauksissa se kirjolohin päästöt on negatiivisia Itämerelle, mutta sitten taas se paikallinen vaikutus on aina olemassa. Ja sitten paljon puhutaan siitäkin, että pitäisikö ne siirtää avomerelle sitten ne kirjolohikasvattomat.
Joo, kyllä. Siis varmaankin se, että ne on avomerellä, niin kyllähän se nimenomaan vähentää sitä paikallista ravinteiden kertymistä, mutta näin Itämeren kannaltahan se on varmaan myöskin aika yhdentekevää, että onko se sitten avomerellä vai onko se niissä sisälahdissa. Että on se varmaan parempaa, mutta kuten sanoin, niin varmaan parasta olisi, kun se siirrettäisiin näihin sisämaan altaisiin, jolloin se vesi on puhdistettavissa täysin ja sitä voidaan sitten sitä kuonaa, mitä sieltä syntyy, erilaisia ravinteita, niin nehän voidaan sitten nimenomaan vaikkapa käyttää sitten kasvihuoneiden ravintona tai pelloille vaan suoraan.
Sitten meillä on särkikalat. Niitähän suomalaiset käytti silloin sotien jälkeen ja ilmeisesti 60-luvulle asti. Sitten niiden käyttö hiipu ja nyt meillä olisi siellä paljon kapasiteettia, mistä ottaa ja sen eteen on tehtykin paljon työtä, niin maan hallitusta ja maa- ja metsätalousministeriö ja luonnonvarakeskusta myöten. Ja nyt viimeiseksi on Nurmisen säätiön lähikalahanke, missä sitten on tuotteistettu särkeä ja lahna aina kalapihveeksi asti. Miten sä näet tämän kehityksen?
No tämähän on vain positiivinen kehitys, varsinkin kun niistä särkikaloista on pystytty jalostamaan sellaisia tuotteita, että niitä haluaa syödä. Mä itse ostan sekä järkisärkeä että saaristolaispihveä. Mun mielestä ne on todella hyviä tuotteita molemmat. Että ei uskoisi, että siinä on särki ja lahna oikeasti.
Mitä arvelet, että miten niiden kulutus tulee kehittymään tulevina vuosina?
Mun mielestä ne myyntikäyrät tuntuu olevan nousussa. Ja ihmiset selvästi on löytänyt nämä särjet ja lahnat eri tuotteissa. Mutta ei nekään riitä siis siihen, että oikeasti suomalaiset söisivät tarpeeksi kalaa. Että kyllä mä näen, että vaikka särjet ja lahnat on otettu käyttöön, niin kyllä meidän edelleenkin pitäisi panostaa nimenomaan siihen kirjoloheen ja silakkaan.
Niin jos ajattelee tätä ilmapiiriä, että toisaalta meillä on tämä ilmastonmuutos ja siinä puhutaan paljon siitä, että liha pitäisi vaihtaa useammin kalaan. Ja ylipäänsä ihmiset miettii sitä, että mistä saisi muuta proteiinia, hyvälaatuista proteiinia. Niin näetkö sä, että tässä voisi olla jonkunlaisen ruokamurroksen aika? Ollaanko me jossain semmoisen keskellä ehkä tai alussa?
Kyllä, siis mehän ollaan keskellä ruokamurrosta ja varmaan kaikki tiedostaa sen, että nämä nykyiset ruokajärjestelmät ei ole ehkä ihan niin kestäviä kuin niiden pitäisi olla. Mun mielestä siis tavallaan kalansyönnin lisääminen on niin itsestäänselvä ratkaisu tähän, että ihmiset ei ehkä edes miellä sitä niin kuin siksi suureksi murrokseksi, mutta ollaanhan me naurettu täällä, kun me tässä niin kuin ministeriössä laillistettiin hyönteisten viljely ruuaksi tässä pari vuotta takaperin ja ihmiset rupesi hirveällä innolla erilaisia sirkkoja ja matoja kasvattamaan ruuaksi, niin samalla naurattiin, että me kuitenkin niin kuin silakkaa tarjolla niin paljon kuin joku vaan viittisi syödä, mutta se ei kelpaa, mutta sirkat ja madot kelpaavat, että onhan se vähän hullunkurista, mutta siinä nyt oli tietenkin kyse siitä, että ihmiset halusi jotakin uutta, mutta nythän me ollaan nähty, että ei se hyönteisvallankumous ikinä tullut, että siinä oli vähän semmoista uutuuden vietystä, mutta se ei kyllä ole mikään semmoinen luonnollinen osa meidän diettiä, kun sen sijaan kalahan on mitä luonnollisin, ja kun vaan ihmiset taas oppisi sitä valmistamaan, niin musta tuntuu, että mitään semmoisia niin kuin sisäsyntyisiä niin kuin äklötunteita ei juuri kellään ole kalaa kohtaan.
Että odotat enemmän silakkavallankumousta kuin nötökkävallankumousta?
No sitä tässä on odotettu ja mielellään näkisin sellaisen vallankumouksen kyllä.
Ja sitten sitä varten taas pitää miettiä niitä helposti valmistettavia tuotteita, koska sehän on päivän sana. Ruodoton kala tosi helposti valmistettavissa arjen kiireen keskellä.
Joo, Ja kyllähän silakkafileitähän nyt myydään, ei nyt välttämättä joka pikkukaupassa, mutta aika monessa kaupassa sitä on kuitenkin tarjolla. Että jos vaan ihmiset löytäisivät sen sieltä broileripakettien ja jauhelijapakettien vierestä, niin ei se mikään mahdoton ajatus on, että me vaikka tuplattaisiin hyvinkin nopeasti silakan syönti.